8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. A baš se pravilno hranite. Pijete mleko bez masnoće, naučili ste da uživate u slatkišima bez šećera, pijete kilo voća i povrća dnevno. Bog da poživi onaj aparat što se rodio kao blender, ali je vremenom postao mnogo pametniji. Sam odvaja rastvorljiva i nerastvorljiva vlakna i sortira vitamine u čašu po važnosti. Trenirate i tri puta nedeljno. Crko ste u teretani, ali nešto tu nije kako treba. Ne osjećate se baš kao da ćete da poletite, a i višak kilograma zbog kojih ste i krenuli u ovu sveobuhvatnu akciju i dalje je na struku i butinama. Gošća emisije, dr. Bojana Mandić, poziva na revoluciju ishrane. U organizaciji Regionalnog centra za zaštitu životne sredine u Sant Andreji je održana medijska obuka za novinare i urednike iz Srbije koji se bave temama iz oblasti ekologije. Novinari su imali priliku da čuju iskustva iz Velike Britanije, Češke, Poljske i Mađarske. Matt McGrath sa BBC-a govori o tome postoje li teme iz oblasti zaštite životne sredine koje ne smeju da se obrađuju u Velikoj Britaniji, a Čaba Kiš o efektima borbe građana protiv zagađivača u Mađarskoj. Indija je poznata kao kolevka Ajurvede. 16 vekova je ovaj način lečenja bio dominantan, a poslednja četiri primat uzima zvanična medicina. Njihovi lekari ne odustaju od ukazivanja na prednosti Ajurvede, a jedan od njih objašnjava da određenim biljkama mogu da se izleče bolesti koje se alopetski samo leče i drže pod kontrolom, na primer kardiovaskularne, reumatske i endokrinološke. Meda pozira na hranilištu okružen zelenilom, da li pre ili pošto je pojao malo kukuruza. Iza pitomosti fotografije je avantura sa bežanjem i sakrivanjem u kućici. Na tari će vas svaki rendžer upozoriti da nije dobro sresti medveda, ali zato je mnogo dobro uživati u prirodi i njene lepote uhvatiti fotografijom. Ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
So the best lawyer writes, we had 2 million barrels of stone. We had 3 million sides of our blind horses' hides. We had 4 million barrels of bone. million ducks, 7 million barrels of porter. We had 8 million vials of old Nanny Goss tiles and a hold of the Irish Rover.
There was a little toot who played hard on his flute when the ladies lined up for a seat. He was took with skill for each sparkling quadrille till the dancers were fluted and bent. With his smart witty talk, he was caught.
From the banks of the Lee, I was holding from Kelsey to home. There was Johnny McGurk, who was scared of a war, and a man from Westmead come along. There was Slugger O'Toole, who was drunk as a rule, and fighting Bill Tracy from Dover. And your man, Mike McCann, from the banks of the Bann, was the skipper on the Irish Rover. Ship lost its way in the flood, and a whale of a crew was reduced down to two, myself and the captain's old tug. Then the ship struck a rock, oh Lord, what a ship! The boat, it was turned right over, turned nine times around, and the poor old dog was drowned. And alas, the Irish Rover.
Dans les bureaux, que les politiciens désertent leurs secrétaires en attendant, chantent des chansons de bruant, ont-elles peur de se faire disputer si des fois ils venaient travailler? Yeah. Est-ce que tu crois qu'il est facile de s'occuper de sa famille, trouver à fils un logement, un emploi au gouvernement? On n'a pas le temps de s'occuper de ça quand on s'endort sur les bancs du Sénat. Heureusement, il y a Frida, la fille du Nord des chansons de Brel. Est-ce qu'elle a existé vraiment? Ou ça aussi c'est du boniment? Il y a des questions que je me pose, des questions que je me pose. La, 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 la. Est-ce que tu crois que les toreros font juste ça comme un boulot sous prétexte que c'est en plein air, comme ils habitent pas loin de la mer et exurent leur costume à la con, c'est leur mère qui retoule les boutons, c'est plus pratique. Je t'en trouverai moi des jobs d'été, transport de fond, c'est mal payé, quand il se passe rien, tout va très bien, mais c'est un boulot qui tue bien. En connais-tu toi des pays où t'emmerder te sauve la vie? Heureusement il y a Frida, la fille du Nord des chansons de Brel. Est-ce qu'elle a existé vraiment? Ou ça aussi c'est du boniment? Il y a des questions que je me pose, des questions que je me pose. La différence entre un légume et un agrume. La tomate est-elle un fruit? Le singulier de spaghetti, le vert du poireau. Est-il en bas, est-il en haut? Une question et c'est fini. Daniel Auteuil et Piccoli, quand en 3 mois ils ont gagné des bifetons pour 10 années, vont-ils tout donner aux impôts comme tous les perdants du loto? Heureusement il y a Frida, la fille du Nord des chansons de Brel. Est-ce qu'elle a existé vraiment? Ou ça aussi c'est du boniment?
C'est du boniment, c'est du boniment, c'est du boniment!
Il y a des questions que je me pose, des questions que je me pose.
Na tari će vas svaki rendžer upozoriti da nije dobro sresti medveda, ali zato je mnogo dobro uživati u prirodi i njene lepote uhvatiti fotografijom. Čućete bračni par Milutinović, Violetu i Zorana.
Prvo divan. To je ono što je najvažnije. Ali tu treba voditi računa zaista o mnogim stvarima. Treba izabrati kadar, znači biti na pravom mestu, naravno. E sad, izuzetno važan kvalitet svetla. Obično je to ono takozvano zlatno svetlo ujutru i predsmrkavanje, ali to opet sad sve zavisi od motiva. Evo ispred nas je jedna fotografija gde to nije slučaj, jer opet ova magla daje neki šmek, tako da kaže fotografija. E sad ovde, na ovoj izložbi se to konkretno ne vidi mnogo, ali nas najviše interesuje fotografisanje živog sveta. Ovde su u principu pejsaži. E, to je sad posebno. To je jedan moj medalj. Ali treba izuzetno veliko strpljenje, naravno ljubav, poznavanje ponašanja tih životinja, ptica, već zavisi insekata, zavisi šta fotografišete.
Fotografisati prirodu znači biti na nekoj drugoj planeti. Potpuno ste odvojeni od jurnjave, frke, brige. Odete, opustite se, prepustite se miru, tišini, lepoti prirode, a ako uspete da dobijete fotografiju, to je samo šlag na torti. Ako ne dobijete, opet nema veze, jer ste proveli vreme tumarajući, odmarajući se, slušati prirodu, a još ako dođe fotografija, to je kruna boravka. Ne, to je cela poenta po meni fotografisanja prirode.
Fotografija znači da jednostavno počinjete da primećujete oko sebe mnoge, mnoge stvari pored koji bi prošli. Da li u pitanju prirode ili ne, ljudi, potpuno je nevažno. Nekim zaista drugačijim očima.
Na primjer, ja mnogo volim makrofotografiju. A kad sam ušla u travu, ono cveće, kad vi vidite šta se tamo događa, to ili gazite ili ne primećujete, ili vidite eventualno na televiziji Animal Planeti, ali zaista to kad vidite te makro organizme, to je nešto potpuno jedan svet koji mi ne primećujemo. Tako da cela priroda, poenta prirode je u tome pored koje mi prolazimo i kao ne vidimo. Jedva čekamo opet da ode.
A ova vaša fotografija medved na hranilištu, koliko ste se vi približili?
Pa to je bilo, koliko je moglo biti, 25 metara od prilike.
Ali je bitnija priča dolaska do hranilišta, da je Boga mi...
To je priča, što idete zaista kroz šumu.
Ostavi se auto.
Ostavite auto i tu ste sad na neki način bez zaštite. Tako da načuljite uši, oči, sve što imate, da ne bude problem. Ali nije to najgore. Najgore kad se vraćate. Pogotovo ako ste ga videli, vi ne znate gde je on otišao i da li je otišao.
Znači, poenta je u stvari doći kad ostavite auto i sad nas Ranger vodi i ti ideš kao do te njihove kućice, ali do kućice treba doći. A onda vas usput Ranger plaši i kaže, vidi taze govance, taman je Violeta sad prošla. Kažem, Žarko, je ti to lepo da bi se ja vratila? Pa vidi, ovo je bio... I kažem, gde je ta kućica? I baš pre nego je napravio ovaj snimak, Žarko je rekao, čujem da nešto gore šuška, vas dvoje brzo u kućicu i ćutite. Mi smo pobegli u kućicu, ali drugi put nam se desilo da smo sreli mečku sa tri mečeta, nismo stigli još u kućicu. I Žarko je samo rekao, i to u 3 sata popodne, što je uopšte vam pravila. I kaže, brzo vas dvoje u kućicu, evo je mečka sa 3 mečeta. I nas dvoje odjurimo, on kaže, sad ću ja doći, mi se umirimo u onoj kućici, mada je on otišao i prosuo malo meda. I posle 2-3 minuta, Boga mi, su se vratili mečka i 3 mečeta.
Kako ne govori?
Ne. Pa ne, kad je priroda u pitanju, onda sam se razvezala.
Been down so low, people love me and they know. They can tell something is wrong, like I don't belong. Well, staring through a window, standing outside, they're just too happy to care tonight. Wanna be like them, but I'll mess it up again. I tripped on my way in, got kicked outside, everybody's sore, and I know that it's so full of love, it just comes spilling out. It's uncomfortable to see. I give it away so easily. But if I had someone, I would do anything and never, never, never let you feel alone. I won't leave you on your own. Who am I to dream? Drinks are for fools to let you die.
I can't feel it right now. I got all the right clothes. Eko.
Ko te zna? Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna.
Omiško prut, ko te zna?
U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim, uzalud.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Eko.
Sasvim blizu Ona ti miluje lice Kad joj se nasloniš na rame Ona se smiješi svaki put Kad joj šapneš laku noć I onda utoneš u san Pored nje
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Pravo je vreme da vas pozovemo na revoluciju. Ne na onu vrstu revolucije na koju ste navikli u emisiji Čekajući vetar. Danas vas pozivamo na masnu revoluciju. Doktorka Bojana Mandić je gošća ovog jutra. Dobro jutro, dobrodošli. Kako je to masna revolucija? To kad se naiđe na vaš blog dok ne pročitate tekstove i ne vidite da je sve to vrlo ozbiljno i potkrepljeno činjenicama, zvuči kao dobra šala. Jer mnogi se šale sad u poslednje vreme zbog pomame i histerije u, po znacima navoda, zdravom načinu života i ishrane i onda plasiraju recimo po društvenim mrežama slike čvaraka, slanine, ovo su slatkiši iz Srbije, to treba da jedemo. E sad, negde je i vaša priča u vezi sa tim.
Jeste, moja prva neka ideja je bila da ljudima prosledim neke nove informacije koje nam stižu iz sveta pod kako se u svetu označava ta vrsta ishrane je ishrana sa malo ugljenih hidrata, a puno masti. Low carb, high fat ili LCHF ishrana. I meni je nekako bilo vrlo goropadno da to prevodim na srpski jezik i nekako je najlogičnije bilo da to nazovem masna dijeta i masna revolucija i da ljudima objasnimo neke stvari da ne treba da se bojimo zasićenih životinskih masti, već biljnih, rafinisanih ulja i industrijske hrane koje ima sve više.
Vi ste završili srednju medicinsku školu i medicinski fakultet, dakle nije vam se javilo sve ovo o čemu pričate, nego imate znanje.
Trudim se da pratim naučne istraživanja, znači to mi je neki glavni reper kuda da idem i najviše pratim Šveđane, Norvežane, jer su oni nekako najviše otišli u tom nekom pogledu šta je zdrava ishrana i šta je prava pravilna ishrana.
Pre nego što kažete konkretno u vezi sa Šveđanima i Norvežanima, šta rade i dokle su došli, kako vi ocenjujete ovo što je sada negde vladajuće kada je u pitanju zdrava ishrana u Srbiji? Ima tu različitih stilova, govori se o ovome ili o onome, ali šta preovladava?
Pa definitivno što se tiče nekih medicinskih krugova i dalje se tu forsira mediteranski tip ishrane koji je po meni zastareo. Znači već nekih 40 godina unazad mi slušamo o tom nekom mediteranskom tipu ishrane, o tome da su žitarice okosnica zdrave ishrane, voće, povrće, onda umereno meso i tek na poslednje mesto su masnoće. Životinske masnoće su anatemisane od strane stručne javnosti i masnoće nisu došle nekako, neopravdano su došle na loš glas, jer nema dobrih naučnih dokaza koji pokazuju i dokazuju nedvosmisleno da su zaista životinske masti uzrok ateroskleroznih procesa i uzrok kardiovaskularnih bolesti. A one su pre svega zbog toga okrivljene i zbog toga smo mi pre jedno 40 godina počeli da slušamo od naučne javnosti da treba značajno da smanjimo unos životinskih masti na račun žitarica i ugljenih hidrata, što je na kraju stvari dovelo do eksplozije gojaznosti i dijabetesa. Pa tako se i Srbija danas nalazi na prvom mestu ili među prvim zemljama po smrtnosti i oboljevanju od kardiovaskularnih bolesti, od dijabetesa tipa 2, znači tih nekih metaboličkih poremećaja, da je svaka druga, treća osoba u Srbiji gojazna i da ima problem sa viškom kilograma, znači eto nam posledice sve te zdrave ishrane.
Da, tu stvarno nešto nije u redu, jer kada gledamo dokumentarne snimke iz 50-ih, 60-ih ili kad gledamo fotografije, manje je mnogo ljudi koji su gojazni nego danas, a tada se nije mnogo govorilo o pravilnim načinima ishrane, to je bilo nešto što se podrazumeva.
Tako je. Često kada slušamo, na primjer, onako klasičnu preporuku lekara, reći će jedite više integralnih žitarica, nemojte jesti masno, jedite meso bez kožurice, bez masti i tako dalje, posna mesa tako zvana, izbegavajte slatkiše i sve to, ali na kraju, kažem, opet dođemo do toga da mi imamo eksploziju gojaznosti i dijabetesa u Srbiji, ne samo u Srbiji, nego na Balkanu i da tu nešto neštima i tako je počelo svoje moje istraživanje, jer nešto što smo učili na fakultetu prosto smo videli da je to jedna priča koja ne pije vodu, jednostavno nema onih dobrih rezultata u praksi, a po meni ishrana je izuzetno važna i mi na fakultetu vrlo malo o tome raspravljamo, znači na higijeni tek na 6. godini se samo jedan delić pominje ishrana, vrlo šturo, oskudno, tako da to je problem.
Kad ste pomenuli fakultet, kažete malo se o tome govorilo, ali da li je bilo pokušaja, prosto kako to generacijski izgleda, eto u vašoj generaciji, prosto da li su studenti zainteresovani, da li postavljaju pitanja, da li traže nešto novo, nešto drugo, ako su naišli na nešto u nekoj stručnoj literaturi u vezi sa iskustvima iz sveta, da li to plasiraju profesoru ili je to sve vrlo zatvoreno, pa niko i ne želi da se konfrontira i da čuva to za sebe i na ispitu govori onako kako mu je napisano u knjizi.
Tako je, baš zato i zbog toga se ja nisam odlučila u neko dalje usavršavanje, jer prosto nisam želela da učim ono što je tako zastarelo, jer našla sam neki drugi način da pratim naučne istraživanja i da sam u toku sa nekim svetskim trendovima.
A šta rade Norvežani i Šveđani, dokle su oni došli i kako se hrane?
Pa, pre svega Šveđani su jako daleko otišli u tome, već kažu da ljudi koji, na primjer, ručaju, večeraju u restoranima, ostavljaju za sobom hrpice pirinča, krompira, hleb, znači oni više prosto to ne jedu i vrlo, vrlo su daleko otišli. Uopšte, toliko imaju dobrih rezultata kada je u pitanju gojaznosti dijabetes 2, da zaista treba da nam budu onako put kako mi treba da težimo.
Neki bi sad rekli da je u Švedskoj i Norveškoj hladno i da u zemljama gde je niža temperatura se jede više mesa i potrebno je organizmu da se tako hrani, a da tamo gde ima više sunca treba nam više voća i povrća. Tako je. To ima tako veze?
Ima veze, naravno. I treba jesti ono što nam priroda nudi tu gde mi živimo. Znači, to bi bilo idealno kada bi voće i povrće jeli onako kako nam prirodno i dolazi. Nažalost, nama je sada možda i previše dostupno. Znači, svega imamo tokom cele godine. Ja često kažem da naša deca više ni ne znaju kad nam koje voće i povrće stvarno stiže onako prirodno. I tu je ovda, ako ništa, pokušamo da se trudimo da jedemo domaće, da jedemo neprskano voće, organsko, kad god to možemo sebi da priuštimo. Eto, da nađemo neki način, neku svoju oazu zdravlja i da se trudimo da, na primjer, kada je reč o mesu, bilo bi idealno kada bi nalazili meso životinja koje slobodno pasu travu. Nažalost, nama je to, često kažem, blago onima koji imaju kontakt sa selom i koji žive na selu, jer oni znaju šta jedu.
Mnogi sada piju blendirano voće i povrće, razne smutije i to obave ujutru i kažu da im jako prija. Dakle, jedna čaša toga, da biste iscedili čašu od 2 deci, tu mora da bude nekoliko...
Dosta voće i povrće.
Pa jedno pola kilograma sigurno za čašu od 2 deci ili tako nešto. Uglavnom ne jedu ništa posle toga, smatraju da je to je bomba jedna savršena za organizam i oni do podne ne jedu ništa, onda u podne jedu ne znam, nešto, ali tako fancy uglavnom. Da. Ne znam da li tu ima mesta za neki ručak tipa pasulj sa slaninom i sa suvim vremenom.
Konkretno.
Šta vi mislite o tome? I kakva je razlika, evo, ja sam vas to pitala, pretpostavljam da ima još onih koji ne znaju kakva je razlika između smutija i ceđenog voća i povrća, ili ima razlike?
Ima razlike, znači smutiji nastaju blendiranjem voća i povrća, znači nema nekog cjeđena, prosto biljka takva kakva je, samo se dobro umiksa. Takva hrana se preporučuje bebama i ljudima koji imaju problem sa gutanjem, žvakanjem, znači oni koji imaju neki medicinski problem da ne mogu da normalno žvaću hranu. Nažalost, sada je takva pomama, kažem, blender smuti pomama, ne samo kod nas nego i u svetu. Šta je problem? Ja kažem, apsolutno nemam ništa protiv da ljudi popiju takav napitak kao jedno osveženje umjesto nekih gaziranih pića, sokova i tako dalje. Naravno da je to bolja opcija. Ali ne treba menjati obroke za blendiranu hranu, jer prosto nije prirodno. Šta će nam zubi, šta će nam usta? Znači, mi treba da žvaćemo hranu i ne da je srčemo, nego da normalno jedemo. Zato što proces varenja počinje u usnoj dupi. I kada pijemo takve napitke, mi preskačemo te prvi korak u varenju hrane, što jako teško pada posle želudac, mora mnogo više da stvara želudačne kiseline da bi se proces varenja nastavio normalno. Šta je problematično kod smutija? Što kada je u pitanju voće, ako pravimo voćne smutije, razlažu se vlakna, znači biljna vlakna koje voće poseduje, se tako kidaju da ona nisu više funkcionalna. I imate u voću, znači koja je razlika između voća i povrća, pa znači jedni i drugi imaju minerale i vitamine, vlakna, ali najveća razlika je u količini šećera. Znači voće ima mnogo šećera, fruktoza, voćni šećer. Problem nastaje kod ljudi koji imaju dijabetes 2 i problem sa viškom kilograma. Jer velika količina šećera u bilo kom obliku, znači to su i žitarice i voće i naravno slatkiše da ne pominjem, dovode do izuzetnog lučenja insulina, pankreas radi 200 na sat, što bi rekli, i šta se dešava svo vreme dok je insulin visok. Insulin ne samo da, ono, kad kažemo insulin, mi to uvek vezujemo za nosač glukoze, šećera i u redu, znači to je neka njegova važna funkcija, ali insulin je takođe i čuvar masnog tkiva. Sve dok je insulin visok u organizmu, mi nećemo razlagati masne naslage, već obrnuto čuvaćemo ih. I zato je bitno, znači, kod goja i dijabetesa 2, oni moraju da smanje ugljene hidrate na minimum, pa tu se nalazi i voće, a znači kod smutija se dešava to da se unose velike količine fruktoze bez vlakana, a vlakna usporavaju apsorpciju glukoze. Znači, nema tog usporavanja i dolazi do naglog skoka šećera u krvi, što apsolutno nikako ne odgovara dijabetičarima, ali i gojaznim ljudima, jer gojaznost se rešava tako što se insulin smanjuje na najmanji mogući nivo, a to se radi tako što se ugljeni hidrati izbacuju iz ishrane.
Da li je opasno to što se u reklamama priča sve samo da bi se proizvod prodao? Dakle, da. Za ove nove aparate sad može da se čuje otprilike priča, ne znam, prepoznaje aparat koja su rastvorljiva, koja su nerastvorljiva, ova koja su nerastvorljiva, on će sam da ih rastvori, on će da vam sve vitamine koji su potrebni.
Ekstraktor hranjivih materija, tako je.
Mnogo je pametan. Da. I imaćete sve, uopšte ne morate da razmišljate. Evo, aparat će umjesto vas da smisli sve što treba. Prvo, znači, to, opasnost koja se krije u tom tako, prosto da li tu neke stručnjaci stoje iza tih priča, iza smišljenja reklama, a sa druge strane i ta prevelika količina voća i povrća. Mnogi su skloni da kažu da treba da pojedemo pola kilograma ili kilogram voća i povrća dnevno. Meni to nikad nije zvučalo
tako,
logično.
Tako je. Tako, ja često volim da kažem, kada prolazite voćnjakom, koliko možete da pojedete jabuka, krušaka, znači par, svega par, možda jedno, da i to ako vam je prazan želudac. Jednostavno, voće treba posmatrati kao desert i slatkiš iz prirode. Znači, bogato je, koliko god voće važi od davnina za najzdravije, kada kažemo zdravu hrana, mi uvek pomislimo na voće. Ali daleko od toga, znači daleko od toga da voće treba da jedemo 365 dana u godini, već kad nam dođe onako prirodno i ne treba da preteramo u količini, jer opet izuzetno je bogato šećerom, što nama ne treba generalno, jer već dovoljno šećera jedemo i ovakvom klasičnom ishranom gde su peciva, hleb i pekarski proizvodi nekako okosnica ishrane.
Evo, da li je zdravije ujutru pojesti 3 jajeta sa slaninom i zelenu salatu,
da,
i sir, ili porciju žitarica, kako ono kažu, ono zrno, pa kako ono ide, nešto integralno, pa nešto ljušteno, neljušteno, ostale opne, recimo u najboljoj kao toj varijanti, i jedan smuti. Znači, tri različite...
Da. Pošto apsolutno masna dijeta, ja se zalažem za tu prvu opciju. Znači, jaje, slanina, sir i onako jedna lepa salata. Znači, to je idealan početak dana. I šta je problem kod žitarica? Znači, previše su zastupljene u ishrani. I ja kada kažem, ljudi, jedite prirodnu hranu, oni kažu, pa dobro, kako žitarice nisu prirodna hrana, mislim, ne razumem. Ja kažem, da li ste ikada videli da je polje žita niklo samo od sebe? Znači, sve vrste žitarica su tu zahvaljujući ljudskom uplitanju u prirodu. Nije prirodno da imamo polje žita, ni pirinča, znači, nastalo je, i to je u redu, mi jedemo 2 miliona godina, jedemo meso unazad kada se pogleda ljudska istorija, a posljednjih 10.000 godina jedemo žitarice kada je poljoprivredna revolucija kada se razvila. Tako da nekako smo genetički više, naš genetski materijal se vrlo sporo menja. I mi smo, iako je, ako pogledamo unazad, da je to mnogo godina iza nas, ali u stvari mi smo se genetski vrlo malo promenili. I mi smo i dalje oni koji treba da jedemo, znači, više da kažem, meso i životinje, jer često kada gledam tako neke koji preživljavaju u prirodi, vi nećete nikoga naći koje reći će, e, sad ćemo nešto da pojedemo, neku travku, nego svi gledaju kako će nešto da ulove, bilo šta. Ako je to i crvić i neka mala životinja, znači oni su potpuno fokusirani na to da nešto ulove. I ja kažem, da, eto, to je taj pračovek, i kako bi mi u prirodi se snalazili, mi stalno nešto lovimo. Znači, to je tako da definitivno najbolja opcija je započeti dan onako pravi pravim dobrim obrokom. Žitarica apsolutno, kažem, izbacila za ljude koji imaju problem, bilo kakav problem metaboličke prirode, kao što je metabolički sindrom, gojaznost, dijabetes, više kilograma, znači bilo kakav, jer vrlo brzo se vide rezultati kada se, kažem ljudima, samo izbacite hleb i pecivo. Eto, samo za početak samo to i vidjet ćete za mjesec dana koja je razlika u pitanju. Ono što je bitno, znači kada kažemo, eto, jedite jaja, čvarke, kajmak, puter, sve to lepo, ali nemojte jesti hleb. E onda tu sada dolazi, često ljudi kažu, pa dobro, jedem jaja, kako ću da umočim, šta ću da radim? Kažem, uzmite parče sira, uzmite čak i parče slaninice, znači prosto malo treba vremena da se ljudi naviknu da izbace hleb. Naravno, postoje neke zamene, znači možemo od kuštunjevih plodova, od semenki, da pravimo tako neke grickalice. Ili ako za početak, znači treba bar izbaciti glutenske žitarice, jer mnogo je glutena u ishrani, a gluten stvarno često pravi haos u crevima, dovodi do sindroma propusnih creva i tako dalje, koji je često povezan sa autoimunim bolestima.
Ja sam vidjela na vašem blogu da glutena ima i tamo gde se nikad ne bismo dosetili da može da ga bude.
Jeste, nažalost, to je opet je u pitanju industrijska obrada hrane, gde kada je u pitanju žitarice, oni prosto tamo gde se obrađuje žito, često se obrađuje i ovas, pa ovas, iako je žitarica koja generalno nema gluten, ona se vrlo često kontaminira u tom procesu i onda je vrlo bitno za ljude koji su oboleli od celijakije, znači oni koji su izuzetno osjetljivi na gluten, da jedu hranu koja je tačno sertifikovana da piše bez glutena, jer često i ovas, kažem, iako je bezglutenska žitarica, on može da sadrži tragove glutena, što ljudima koji su oboleli od celijakije može da pravi problem, znači one minimalne količine.
Ima glutena i u nekim stvarima koje se ne jedu, koliko sam videla.
Jeste, naprimjer u raznim kozmetičkim preparatima kojim ne bi palo na pamet. Šamponi, sapuni, ruž za usnu, za usne i tako dalje. Kod dece, naprimjer, nekim igračkama, plastelinima raznim s kojima se deca igraju. Znači sve to treba vrlo voditi računa, kažem, naročito oni koji imaju problem sa tom glutenskom enteropatijom.
Mnogi vam se javljaju i postavljaju pitanja i žele da ih uputite tačno kako da jedu, koliko da jedu, šta da jedu, za koji obrok.
Jeste. Ja namjerno na blogu nisam nigde ostavljala koliko čega, tipa, kao što je onako ona klasična ishrana, kažu 50 do 60% ugljenih hidrata, pa 20 do 30% proteina, ostalo masnoće, to je neke onako što smo navikli da slušamo. Ja namjerno nisam htela da se vežem, nego prosto sam dala spisak namirnica, šta je to što treba da jedemo, šta je ono što treba da izbegavamo. I kažem ljudima, jedite kad ste gladni, prestanite da jedete kad osjetite da ste siti. Kažem, to je lako je reći, ali teško učiniti. Znači, često jedemo i kad nismo gladni, jako je razvijen taj patološki apetit, a sve zahvaljujući žitaricama. Znači, žitarice, ugljeni hidrati izuzetno forsiraju taj, znači mi upadamo u začarani krug gdje svakih 90 do 120 minuta mi osjećamo glad, jer žitarice izuzetno podižu insulin u krvi i apsolutno kada je insulin visok, on dovodi kasnije do naglog pada šećera u krvi, što opet izaziva glad, i mi smo u tom jednom začaranom krugu jedenja i osjećaja gladi. A kada jedemo pravu hranu, znači kao što su meso, dobre masnoće, znači kada unosimo dovoljno proteina, kada unosimo dovoljno dobrih masti, apsolutno naš apetit je na minimumu. Znači, vi možete dugo vremena da pojedete jedan masan proteinski obrok i dugo vremena osjetit ćete sitost, apsolutno nemate žunju da jedete još nešto. A i onaj početak kada ljudi prelaze na ovakav tip ishrane, kad imaju potrebe da grickaju nešto između, ja kažem, ok, grickajte, ali neka to budu lešnici, bademi, orasi, semenke, znači da to ne budu štapići i grickalice koje smo navikli da jedemo.
Mnogi ne mogu ipak da se otresu tih nekih predrasuda u vezi sa ishranom, pa misle ako jedu vrlo malo, vrlo svedeno, da moraju da izgube kilograme, pa tako uzimaju ceđeno voće i povrće, ne jedu uglavnom hranu ili pojedu nešto vrlo malo i iscrpljuju se u teretani, a ako su imali više kilograma, on ostaje.
Da. U čemu je problem? Problem je u tome što već dugo vremena smo navikli da brojimo kalorije, da hranu merimo u gramima, što je apsolutno, kažem, protivprirodno, vređa ljudsko postojanje, to logiku i zdrav razum. Nijednoj životinji na ovoj planeti nisu potrebne tablice da bi znala šta da jede, nije potreban sat na ruci da zna kada je ručak, kada je doručak i tako dalje. Znači, jednostavno moramo da se vratimo tom nekom prirodnom načinu ishrane. Kada se jede prava hrana, kažem, kao što sam rekla, povrće, meso, dobar izvor masnoće, sad kažem dobar izvor masnoće, su ljudi, pa šta je to? Pa to je svinjska mast, to je na primjer kokosovo ulje, maslinovo ulje, znači to su neke ovako, da kažem, prirodne masnoće koje pogotovo često kada se ljudima krenem da komentarišu, oni kažu pa to je skupo, ta tvoja ishrana je poprilično skupa. Ja kažem ok, maslinovo ulje jeste skupo, kokosovo ulje jeste skupo, ali svinjska mast nije. Svinjska mast je nama nešto prirodno i treba da je koristimo i znači te životinjske mast i ja kažem mogu da ubiju samo ovakvom tona takve masti padne na glavu. Znači jednostavno životinske masti nisu povezane sa procesom ateroskleroze, jer i ako pratimo neke nove trendove u kardiologiji, vidjet ćemo da sve manje kardiologa i kardiohirurga govori o problemu holesterola i ateroskleroze. Jednostavno okrećemo se nekim drugim faktorima kao što je homocistein i tako dalje. Znači, prosto već je toliko godina prošlo da i oni koji se dugo bave time shvataju da holesterol nije krivac. Znači, holesterol, što je rekao jedan kardiolog William Davids, kriviti holesterol za nastanak ateroskleroze bilo bi isto kao kada biste krivili vatrogasca za požar.
Mnogi sad govore o ulju od koštica grožđa, mm-hmm, i to se preporučuje i onda, yes, se ljudi ne udubljuju, nego to tako zvuči.
Tako je.
I kupuju, yes, traže.
Da.
Šta vi mislite o tome?
Šta je problem kod koštica grožđa? Problem u tome što kažu razna zdrava hrana u stvari nije zdrava hrana, jer nije naučno potkrepljena nekim dokazima, činjenicama, nego jednostavno tako. Generalno, zašto je došao na dobar glas ovo ulje? Zato što je bogato polinezasićenim masnim kiselinama. I smatra se da što su masne kiseline manje zasićene, da je to dobro za nas, a zapravo je obrnuto. Zašto? Zato što zasićene masti, kao što su životinjske, svinjska mast, kokosovo ulje, one koje su u čvrstom stanju na nekoj sobnoj temperaturi, one su jako stabilne. I kada ih jedemo i kada koristimo za prženje ili neku termičku obradu, one su i tada stabilne. Dok polinezasićene masne kiseline i mononezasićene masne kiseline u svojoj strukturi imaju te neke dvostruke veze koje su izuzetno reaktivne. I sve u prirodi što nije u stabilnom stanju teži da pređe u stabilno. Pa polinezasićene masne kiseline, koje je izuzetno bogat kao koštica, ulje koštica grožđa, ulje suncokreta, oni svakako kada se poležu termičkoj obradi, oni teže da pređu u to stabilno stanje. I ta reaktivnost u stvari dovodi do nastanka ogromne količine slobodnih radikala. Ulje koštica grožđa se pominje kao dobro za termičku obradu, zato što su oni rekli da to ulje ima visoku tačku dimljenja i može da se koristi. Ali, znači, treba da gledamo s neke druge tačke gledišta. Jeste, ima visoku tačku dimljenja, ali to ne znači da neće nastati u tom procesu termičke obrade velika količina slobodnih radikala koja nama jako šteti. I, znači, mi pokušavamo na sve moguće načine da smanjimo uticaj slobodnih radikala koji dovode do raznih bolesti organizmu. Znači, nisu to samo kardiovaskularne bolesti, nego oštećenje celokupnog sistema. Ulje koštica grožđa je vrlo retko se kod nas na tržištu nalazi kao hladno cijeđeno. Vrlo retko ćete vi naći hladno cijeđeno ulje koštica grožđa. Ako nije naznačeno da je tako, verovatno je nastalo upotrebom heksana. Heksan je rastvarač koji se koristi u industriji, znači hiljadama godina unazad u vinskoj industriji koštice su bile kao nus produkt u obradi vina i to se bacalo, znači nije se koristilo ni na kakav način. A u posljednjih 50-70 godina našli su način kako da iz tih koštica izvuku ulje, ali kažem, nažalost, tu je u pitanju termička obrada i upotreba heksana i vrlo često takva ulja u stvari su kontaminirana tim nekim otpadnim materijama i nikako nisu pogodna za zdravlja, kažem, znači zamenite takva ulja sa svinjskom masti i kokosovim uljem, znači one masnoće koje su stabilne i koje ne izazivaju taj oksidativni stres u organizmu.
Margarin se koristi uglavnom zato što odmah može da se namaže, ne mora da se čeka kao kod maslaca da se malo opusti, sem toga jeftiniji je. ali znamo svih ovih godina, a i onako logično kad počnete da razmišljate, samo što nećemo o tome da razmišljamo jer je odvratno. Dakle, šta je margarin i koliko može da bude štetan za zdravlje, jer ako se nešto ne menja, šta god da mu radite, to se ne menja, znači da tu nije nešto u redu, dakle nije prirodno. Kakav je vaš stav u vezi sa margarinom?
Margarin protiv maslaca, to je onako jedan od prvih tekstova koje sam napisala. Šta je bitno tu naglasiti? Znači, margarin je nastao negdje između Prvog i Drugog svjetskog rata, kada ljudi su bili u velikoj nemaštini, kada nimalo šta da se jede i kada je puter bio vrlo cijenjen. I bilo ga je malo i nekako se tako zapatilo da je margarin bio tu kao zamena za maslac. Daleko od toga da može biti zamena. Znači, to su dva potpuno suprotna. Znamo da puter, odnosno maslac, nastaje iz mlečne masti, da je to nekako prirodno da hiljadama godina unazad žene su mogle da naprave od mleka, mogle su da naprave maslac. A stvar je u tome što, ja kažem, kad ja kažem šta je prirodno, pa ono što možete da napravite vi sami. Znači, da li mi možemo iz biljnog ulja da napravimo margarin u sopstvenoj kuhinji? Ne možemo. Znači, prosto tu je jedna teška industrijska manipulacija upotrebe biljnih ulja u ishrani. Pored toga, znači, što kad već ta prva karika u nastanku margarina je, znači, biljno rafinisano ulje koje je bogato omega 6 masnim kiselinama, koje pokušavamo na sve moguće načine da smanjimo u ishrani, jer su omega 6 kiseline odgovorne za nastanak raznih upalnih procesa u organizmu. Na račun omega 3 koje bi trebali da povećamo što više, znači da jedemo ulja kao što su maslinovo ulje, ribu, koštunjave plodove, znači oni su izuzetno bogati omega 3 i tu bi trebao da bude neki balans 1:1 odnos tih omega 6 i omega 3, a u ovoj našoj klasičnoj ishrani odnos u korist omega 6 je 20:1. I onda nije čudo što smo bolesni od raznih modernih bolesti. Tako da, šta je problem, kažem, kod margarina je to što je, znači, upotreba biljnog ulja koje prolazi tešku industrijsku manipulaciju. Biljna ulja se podležu hidrogenizaciji, znači nešto što je tečno treba da postane čvrsto. Procesom hidrogenizacije i upotrebom raznih emulgatora oni nekako naprave da iz tog ulja koje je u tečnom stanju nastaje margarin. I prirodna boja margarina je blatnjavo-siva, što je onako vrlo upravo je tako, i kada bi stvarno tako prodavali kao takav proizvod, niko to ne bi jeo, ali znači zato se tu dodaju veštačke arome, veštačke boje, pa sad dotle idemo da slušate reklame, kažu margarin sa ukusom maslaca ili margarin za decu, mislim, i prođe me jeza kada čujem tako neke reklame i da je margarin, i još moj veće negodovanje je kada vidim da neki profesori medicinskog fakulteta kažu da jedite margarin ili da ga čak i reklamiraju, ili da na nekim svojim uputima za pacijente kažu zamenite maslac za margarin.
Ja ću jednom stvarno da uradim eksperiment, da vidim da li će miševi i bubašvabe hteti da jedu margarin, ako, ili neka druga životinja, ne znam ko bi voleo nešto tako, dakle, yes, maslac ili margarin ili tako nešto. Baš me zanima, jer pametnije su životinje u tom smislu tako od nas. Ako one ne budu htjele to da jedu, a čitala sam negde da im ne bi palo na pamet, nikako, onda stvarno ne treba biti mnogo pametan. Viđat ćemo se mi još, ali ja bih sad samo za kraj postavila pitanje na koje nikako da dobijem pravi odgovor, pošto ima različitih razmišljenja u vezi sa vodom koju treba da uzimamo tokom dana. Dakle, dugo se govorilo o 8 čaša, sada neka nova istraživanja kažu ne 8 čaša, nego po potrebi, dakle, svi smo mi različiti, svakom treba drugačije, dakle, naš organizam je taj koji može negde da proceni koliko nam vode treba, ali ono kad piti vodu, pa kažu nikako pola sata pre jela i 2 sata posle jela. I sad kad se to izračuna, i ako vi jedete po preporuci 5 obroka dnevno, mislim, kad vi stižete da pijete vodu, i kako je pijete? Pijete organizovano i pravite tabele i podsjetnike po kući, ovako lepite kad treba da popijete vodu. Prosto, je li to stvarno tako strogo ili mi treba da slušamo sebe?
Tako je, tu je sad ovako jedna velika pometnja, kažem, i što se tiče ishrane, a i što se tiče vode. Stvar je u tome što kada jedemo onu prirodnu hranu, mi imamo veću potrebu da pijemo vodu. I mi smo ovakav način života kakav živimo, jednostavno ne pijemo vode stvarno koliko bi trebalo. Po nekim procenama, znači neki dnevni unos bi trebao da bude oko litar i po dve. Naravno da to ne može da čovek koji ima 2 metra i 100 kila ne može da popije istu količinu vode kao žena koja ima, na primjer, 1,60 m i 50 i nešto kila. Znači, prosto potrebe nisu iste. Ali da treba da pijemo vodu, treba, i da ne pijemo dovoljno, zaista je tako. A kada je najbolje piti? Nekako najbolje na prazan želudac. Znači, stvarno, ono, ujutru, nekako, ja volim da kad ustanem da se pročistim sa 2 čaše vode. Meni je to nekako dobro jutro. Eto, tako. I šta je problem ako jedemo i pijemo u isto vreme? Usporava se proces varenja. Znači, to po 2 sata posle obroka ne bi trebali da pijemo, znači to zbog tog usporavanja procesa varenja, ali stvar je u tome da proces varenja ne može normalno da funkcioniše ako mi nemamo dovoljno vode već u organizmu za lučenje pankreasnih enzima, za lučenje želudačne kiseline, tako da je bitno da budemo hidrirani, ali sada to ja kažem, prosto ovakav način života nas nagna na neke neprirodne uslove da mi moramo da brojimo čaše vode i ono što je meni nekako reper koliko vode popijem, ja to volim ujutru da sipam flašu od 2 litre i da vidim koliko ću popiti tokom dana i zavisi, znači ne pijemo isto vode leti i zimi, ne pijem, znači sve, mnogo toga zavisi i najbolje bi bilo slušati sebe, ali truditi se da pijemo više vode. I to, znači, ne kažem tečnosti, nego vode. Jer mnogi ljudi kažu pite više tečnosti. Znači, čajevi, na primjer, razni mogu da deluju diuretski. I vi, ako ste već dehidrirani i pijete čaj, još veća količina tečnosti će da se izbacuje putem organizma i vi ćete ostati još težoj dehidrataciji i u nekom težom problemu nego da pijete vodu. Znači, ljudi, pijte vodu, ne pijte tečnost, onako samo da biste, eto, uneli nešto.
Hvala mnogo.
Hvala vam.
Gošća emisije Čekajući vetar bila je Bojana Mandić. Savete u vezi sa ishranom koje ona promoviše možete naći na sajtu i Facebook stranici Revolucija ishrane.
En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara 2 soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios, que está flaca, a mí me tiene loquito. Oh, a mí me tiene. Un beso de ella, aunque solo uno fuera.
4 sat. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy. But if I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to Daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine Finn and Hattie, I just adore his asking for more, 'cause my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy. Yes, I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy. Da 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 da. So I want to warn you, laddie, though I know you're perfectly swell, that my heart belongs to Daddy, 'cause my daddy, he treats me so well. While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy. But if I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to Daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine Finn and Hattie, I just adore his asking for more, but my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy, and I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. So I want to warn you, laddie, though I know you're perfectly swell, that my heart belongs to Daddy, and my daddy, he treats me so well.
Doktor Rakaš Katarija iz Indije je doktor laserske medicine, praktikuje i ajurvedsku i alopetsku medicinu. Upravlja ajurvedskim ašramom Panchakarma, koristi terapiju svetlosti i onu ajurvedu koja je naučno potvrđena. Tvrdi da čak 96% kardioloških intervencija nisu nužne, a što je osoba starija, manje je potreba. U ajurvedi postoji lekovi koji regulišu tu vrstu zdravstvenih problema. Postoje grane u savremenoj medicini gde je izlečenje vrlo retko ili ga i nema. Problem se samo leči i drži pod kontrolom. Naprimer, endokrinologija, reumatologija, kardiologija, a ajurveda, po rečima doktora Katarije, ima odlične lekove koji mogu da izleče. Bitno je samo shvatiti granice, gde može da se pomogne, a gde ne. Inače, doktor Katarija je u svom doktorskom radu pokazao kako većina amputacija zbog začepljenih krvnih sudova može da se izbegne i, kako kaže, uspeli su da sačuvaju mnogo udova.
I šta ti? Mi verujemo da svaki pristup ima svoje ograničenja i postoji nešto izvan, iznad svake latice.
Made by Ayurveda, made by allopathy.
Da li to Ayurveda, alopatija, postoji cijel svet. Potreba nam je blagoslov od svih latica, jel? U jednom cvetu da bi bio lep, svaka latica ima svoje značenje i smisao. Koristimo lekove iz Ayurvede, a iz moderne medicine, minimalno.
Now this is Sushruta Acharya.
Ovo je Sushruta Acharya, o njemu možemo govoriti kao ocu moderne hirurgije. Nekoliko reći o istoriji Ayurvede. Atharva Veda je period 1000 do 1000 godina pre nove ere.
Sushruta.
To je bilo vreme Čaraka i Sushrute, a zatim Hippokrates. Mi nalazimo zapanjujuću sličnost.
Between Hippocrates and Čaraka and Sushruta.
Hipokrata i Čarake i Sushrute. Otac moderne medicine da. I mudraci Ayurvede,
they go very parallel to each other.
Vrlo paralelno razvijaju svoje teme, odnosno pristup medicini.
Till 1680,
do 1600. godine,
Ayurveda was one of the leading most...
Ayurveda je bila vodeća medicinska nauka. Tada je prevedena na grčki, na kineski, na farsi, arapski. Svi su se pitali u to vreme zašto je Indija toliko napredna.
Ali nakon
1600 godina, posljednjih 400 godina, Ajurveda je zauzela sedište u posljednjem redu. S jedne strane, usled velikog napretka i razvoja savremene medicine,
fizici i farmakologiji,
korišćenju diagnostičkih instrumenata. Ajurvedski naučnici su zaostajali tokom tih 400 godina. Ovo su razlozi zašto je Ajurveda pala u zapećak.
Number one reason was...
Pod jedan, mi smo vrlo retki u hitnim slučajima i situacijama u kojima postoji pretnja života.
So we are less important to the king.
Tako da smo manje važni kralju. On nije uplašen od amlapite ili od artritisa. On se boji da ne umre. I izgubili smo njegovu podršku. A ta vrsta olakšanja je bila dostupna u modernoj medicini. Savremeni lekar medicine u Indiji dobit će velike grantove, velika financijsku potporu od vlade.
Even for his private clinic of cardiology.
Čak i za svoju privatnu kardiološku praksu. Ajurvedski količ nije dobio ni delić toga. Kralj je osjećao, ako je meni život u opasnosti, Ajurveda ne može da mi trenutno pomogne. Masovne ubice koje su pobile hiljade i hiljade ljudi u Indiji. Male boginje, tifoid, kolera, pa čak i tuberkuloza. I to su alopatije, moderna medicina.
Came to great help to the mankind.
Bili od velike koristi čovečanstvu.
And we could not do anything in Ayurveda.
I mi nismo mogli da uradimo ništa u Ayurvedi.
In intensive care.
Malu prisutnost u intenzivnoj nezi. Recimo, osoba ima infarkt i oni se ne bi usudili da se priklone u tom trenutku Ayurveda.
David.
Brzo će pohitati savremenu medicini. Također smo bili potpuno odsutni u programu vakcinacije.
So for,
svako naše dete
for
za vakcinaciju i prevenciju.
We have to go to allopathy.
Trebalo je da ode ka modern, da se priklonimo moderna medicini. Budući da Ayurveda veri u koncept toga
we
velikih porodica,
have...
mi nismo imali koncept porodičnog planiranja.
So there was hardly any drug which we could develop on family planning.
Nije bilo takvih lekova koje bi na porodičnom nivou mogli da planiramo. Nadalje, Ayurveda nije bila deo sistema osiguranja.
In India, our own therapy
naša vlastita
terapija is not getting insurance claims.
Ne može se naplatiti od osiguranja. Odsutni smo u ozbiljnim toksikološkim studijama. Mi verujemo da lekovi dolaze od biljaka, da je po samoj prirodi da su oni bezbedni. To ne mora biti tako u svim slučajevima. Naši stari mudraci napravili su velika istraživanja, ali ta vrsta istraživanja se kroz vreme zaustavila. 300-400 godina mi smo bili srećni što možemo da pevamo pesme koje su oni pevali.
Rather than forging it ahead.
Umesto da sami radimo na daljem razvoju Ayurvede. Mi smo pokušali da ih testiramo. Mi smo danas u eri gde je vreme
and we could not develop.
Važnosti. Mi nismo mogli da razvijemo brze lekove koji trenutačno koji se u Ayurvedi nazovu Sadhya, Faladeya, Chikitsa.
I had one professor.
Profesora u Puneu koji je bio isključivo fokusiran na tu vrstu lekova. Ukoliko ne damo trenutno
then we cannot take heart attack.
Onda ne možemo da sprečimo srčani udar tog trenutka. Mi smo naprosto zaborili da takvi
such plants in Ayurveda, which can give you instant relief.
Koja mogu dati trenutačno olakšanje. Pašan Vedi, koji vam za nedelju dana može dati veliko olakšanje.
And my allopathic...
Moje kolege, alopatski lekari, bi bili sreći
to da znaju
da za jednu nedelju dana svega would... može da kao rezultat ima olakšanje kod kongestivnog srčane insuficijencije, da će isto tako dati rezultate kod glaukoma. To je također protokancerna droga, ali neće dati rezultate za jednu nedelju.
But surely in a week.
Ali za sasvim sigurno za nedelju. Za nedelju dana ćete dobiti rezultate kod bronhiospazma i dve tegobe koje smo ranije pomenuli. Ovdje pominjemo šta se desilo Ayurvedi u odnosu alopatije Ayurvede. Mi smo vekovima tretirali uspešno amlapitu. Nismo dalje eksperimentisali. Ayurveda je imala slavnu prošlost i potpuno sam siguran da će imati slavnu budućnost. Ali postoje izvesna rešenja, a to je nastojati usredsrediti se na akutne probleme. Imamo odličnih lekova za kancer. Potrebna su naučna istraživanja o njeme. Potrebna su nam rešenja za masovne...
And we have to emphasize research-based medicine.
I naglasiti medicinu zasnovanu na dokazima.
Except Ayurveda.
U takvim okolnostima neće biti ustezanja savremenog lekara da prihvati i primjeni Ayurvedu. Treba da govorimo njihovim jezikom, nego nastojati da oni razumeju jezik koji za njih ponešto strani. Treba se prisjetiti da postoji koncept mudrosti tela.
Small example.
Daću mali primjer. Ako postoji krvarenje u telu, ako izgubim 30% svoje krvi, vreme za koagulaciju će biti resetovano. Od 7 minuta ka 2,5 minuta. Ako izgubim 33%
krvi, then it would be reset to 1 minute.
Onda će se resetovati na svega minut.
And if I'll...
Ako izgubim više, bukvalno u sekundama. Uvek postoji izvesna mudrost tema.
That body will...
Telo će uvek nastojati da ostvari prirodni ekvilibrium. U takvom ekvilibriumu možda će samo odmor pomoći. Ayurveda, modernu medicinu, šta god, to je potpuno nebitno. Svo vreme ta mudrost tela nije dovoljna, odnosno nije uvek dovoljna i zato pribegavamo lekovima. Koje je to područje gde trebamo da usmerimo našu pažnju kada je reč o daljem razvoju Ayurvede i korišćenju mogućnosti koje ona ima? Posljedna farmaceutska kompanija u Puni,
Ayurvedic Pharmaceutical Company,
Ayurvedska, AG Organic, napravili naučna istraživanja o Amalakiju i to je Philanthus Niruri. Svi lekari u Puneu su svesni, znaju za njenu delotvornost kada je u pitanju redukovanje reduction of
HIV titer.
Koje znači broj virusa se znatno smanjuje HIV-a kada se koristi ovaj lek. I svi lekari zapadne medicine su
počeli da pripisuju
ovaj lek, što nije bio slučaj nikada pre toga. Drugi dobar primjer je kapikača.
That is mucuna prorans.
Koja je vrlo dobra za Parkinson, jer postoje L-Dopa u toj biljci.
So there are a lot of examples like Mumyam Laki, like Markandey, like Suryamukhi.
To su imena tog lekovitog bilja. I svi lekari zapadne medicine vrlo rado pribegavaju ovim lekovima zato što nema adekvatnog rješenja u savremenoj medicini. Da li smo u stanju da zamislimo na koji način su naši stari ajurvedski lekari bili u stanju da zamisle način delovanja pojedinačne biljke koje su koristili u svojim recepturama? Gledali su u određenu biljku, razmišljali su o tome zašto bi mogla biti
korisna.
I imali su intuiciju koja
je otkrivala
da je korisna za to. A nakon toga je slijedio eksperiment. Intuicija
is very important, that is accepted including Einstein by all scientists.
Ona je prihvaćena od svih. O intuiciji u nauci su govorili svi veliki naučnici uključujući Einsteina. Ja lično smatram da doktor ne bi trebalo da razmišlja ni o jednoj bolesti kao neizlečiva.
From Bombay to Bangalore, all the Hindus know the score. If you wanna live some more,
hare, hare, hare.
If you do not take the vow, you can eat the sacred cow. You'll get karma anyhow.
Hare, hare, hare.
Bow down, mister.
Hare Rama, Hare Krishna.
Bow down, mister. We say Radhe Shyam. Do the right thing with your hands. Lay down the pleasing sins, whatever else your faith demands.
Hare, hare, hare.
From Bombay to Rajasthan, Nitago, Radha Shyam, Hare Krishna, Hare Ram.
Hare, hare, hare.
Bow down, mister.
Hare Rama, Hare Krishna.
Bow down, mister. We say Radha Shyam.
Bow down, mister.
Hare Rama, Hare Krishna. Kashmir, paper crinkling in their hair. At the westerners they stare.
Hare, hare, hare.
Mean a tea lock on your brow. Open like the lotus flowers. Time to check your karma now.
Hare, hare, hare.
Bow down, mister.
Hare Rama, Hare Krishna.
Bow down, mister. We say Radha Shyam.
Bow down, mister.
Hare Rama.
Bow down, mister.
Eko.
Prošlost pripada prošlosti, a internet budućnosti. Obrni, okreni, ponuda sjajnih mogućnosti. MTS ti svakog meseca poklanja 100 GB interneta tokom polovine ugovorne obaveze uz novi postpaid ugovor. Do kraja ugovora dobijaš i duplo više interneta. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS, tvoj svet.
EGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. U prodaj.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. Miško prut, ko te zna. U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim, uzalud.
Eko.
Na seminaru za novinare koji se bave temama iz oblasti zaštite životne sredine, a u organizaciji Regionalnog centra za životnu sredinu, o iskustvima britanskih novinara govorio je Matt McGrath sa BBC-a. Interesovalo nas je postoje li teme o kojima ne sme da se govori. Prevodila je Marija Majkić. Da li postoje neke teme iz oblasti zaštite životne sredine koje u Britaniji ne mogu da se obrađuju na način na koji bi novinari želeli, a tiču se upravo problema koji su u Britaniji? Dakle, da li postoje institucije, političari koji prosto ne žele da se o tome govori?
No, I think, you know, Britain is very open to...
Ne, Britanija je veoma otvorena zemlja i nema nikakvih posebnih restrikcija na temu debate. Dakle, o svemu može da se priča, posebno je to prisutno u temi zaštite životne sredine. Radi se o jednoj veoma balansiranoj diskusiji o svim zapravo temama koje su aktualne. Što se tiče klimatskih promjena, na primjer, tu većina naše publike prihvata naučna objašnjenja, neki ne, ali većina da. I to se na neki način ogleda u načinu na koji mi izveštavamo, odnosno pokrivamo ih na neki način u toj proporciji. S druge strane, pitanje kao što su tehnologije genetske modifikacije, GM hrana, GM kulture, tu već javnost nije tako sigurna. To je već pitanje koje je malo više kontroverzno. Javnost nije sigurna, političari su za, naučnici su za i onda mi o tome izveštavamo na način koji pokriva sve njihove tačke gledišta i zapravo nema tema koje su zabranjene.
A prikazali ste nam film u vezi sa krijumčarenjem orangutana u obali Slonovače. Da li možete da zamislite situaciju da se to desilo u Britaniji i da je otkriveno da je londonski zoološki vrt u to umešan? Šta bi onda bilo? Da li biste mogli da izveštavate i da istražujete? Ili recimo ako nije londonski zoološki vrt, da je neka institucija ili neki moćni pojedinac.
Totally. I think there are, you know, the BBC has done investigative programs over the years on a whole range of different UK institutions, be it the police, be it the army, be it the NHS.
Apsolutno. BBC istraživao razne institucije kao što su policija, vojska, NHS, to je nacionalni zdravstveni sistem u Britaniji, staračke domove. Dakle, mislim da ne bi bilo nikakvih problema da mi istražujemo jednu priču koja bi u ovom slučaju se bavila zlostavljanjem životinja u bilo kojoj instituciji u Britaniji. Veći problem je da istražujemo u nekoj drugoj zemlji. To nam predstavlja više problema.
S obzirom da se bavite ovim temama koje se tiču zaštite životne sredine, kakva je uloga medija kad je reč o ovoj oblasti?
Yeah, sure. I think the role of the media in reporting of environmental issues is absolutely critical and absolutely crucial.
Uloga medija u izveštavanju o zaštiti životne sredine je od kritičnog značaja. Možda ljudi ne razumeju baš sve o čemu pričate, ali oni žele, oni prosto žude za informacijama o kvalitetu vazduha, o kvalitetu vode, o svim aktuelnim problemima. Ukoliko imate nekoga u vašoj redakciji ko može da se bavi time, ko želi i ko ume da predstavi te probleme i te priče na pravi način, to je od kritičkog značaja, a sa druge strane to je ono što novinarstvo može najbolje da ponudi jednom društvu, da zastupa njegov javni interes. I ja uvek ohrabrujem urednike i kažem, ukoliko imate novinara koji je zainteresovan i koji može to da radi, obavezno ga pustite, obavezno ga ohrabrite, zato što je to dobra investicija.
Sve više u Srbiji građani osjećaju da imaju moć i mnogo ljudi koji se bave potpuno drugim profesijama znaju mnogo u vezi sa zaštitom životne sredine. Dakle, to je nešto što vidim da se dešava u svim zemljama naokolo, bilo da su razvijene ili manje razvijene. Tu su i novinari koji se bave zaštitom životne sredine. Situacija u svetu je loša kada su ovi problemi u pitanju. Dakle, negde manje, negde više, ali svi smo na jednoj planeti. Da li je došao moment da više nije dovoljno da novinari samo izveštavaju? Dakle, da li možemo da idemo korak dalje i da pokrećemo nešto što će biti konkretna akcija?
No, I don't think so. I don't agree. I think, you know, the thing that we have as journalists, I feel we have as journalists, is our credibility and our authenticity.
Ne, apsolutno se ne slažem sa tim. Kao novinar, ja mislim da je nama, novinarima, najvažniji naš kredibilitet i naša autentičnost. I mi moramo da ostamo nepristrasni. Taj element distancije između nas i onoga što se dešava mora da se očuva. Bez obzira koliko mi zaista verujemo u nešto i zaista želimo nešto da podržimo, jako je važno da mi zapravo zadržimo taj jedan nivo profesionalizma. I, jer znate šta, vama ljudi veruju. Vi želite da vam ljudi veruju kad vi izveštavate o nečemu. Ako vi budete stali na nečiju stranu, bez obzira koliko je to prava stvar i koliko je to važna stvar i koliko vi želite i smatrate da to treba, onda ćete vi na neki način izgubiti kredibilitet, kao onoj priči o dečaku koji je stalno vikao vuk, vuk. Jer doći će trenutak kad će vam baš biti potrebno da vas ljudi saslušaju i da kažu, to je to, mi znamo da ste nepristrasni. Ova stvar je zaista ozbiljna i ukoliko vi nemate taj kredibilitet, zato što ste bili nepristrasni, onda vas neće poslušati. Let me just check if we got everybody was on the same page about this. Jeste vi na to mislili, da podrži jednu, u smislu da stane iz jedne strane?
Ne, da više sam mislila kao pritisak javnosti, da se prosto povede javnost korak dalje. Jer mi stalno pričamo problemi. Ja ne osjećam da mi je dovoljno da sedim i da pričam problemi, da dovodim nekog ko će takođe da kaže da, problemi. Da li postoji taj korak dalje?
I hear what you're saying and I understand that frustration of constantly having this argument about and this problem and that problem. And I think we need to find a new model in some ways of reaching audiences in a more constructive way.
Ja vas potpuno razumem i čujem i razumem vašu frustraciju time da se stalno priča o problemima, ali možda treba da nađemo neki novi način, neki konstruktivni način, ali ja se ne slažem da to treba da bude pritisak. Ja ne volim pritisak i ne mislim da mi treba da guramo ljude u neke stvari. Ali, na primjer, jedan od tih konstruktivnijih načina je upravo to izveštavanje o rešenjima. Dakle, ne samo o problemima, nego o rešenjima, gde naravno imate sad obrnutu zamku da ispadne, vi prikažete rešenje i pokazalo su istraživanje da ljudi mogu bolje reaguju na takve reportaže na kojom, ako im stalno pričate ovo je problem. I sad recimo im pokažete rešenje, to je bolja stvar. Ali onda upadate u zamku da možda se učini kao da je to mnogo lako, evo to je sad bajka, ovo će sve biti super. Dakle, neka balansirana varijanta koja kaže, znate šta, evo ga moguće rešenje, ono ima ovaj problem, onaj problem, ali možda bi moglo da upali. I možda to jedan od boljih načina da se pristupi izveštavanju.
Ukoliko je neka tema skrajnuta, kao kod nas, na primer stanje u životnoj sredini, stanje, na primer, kada su retke bolesti u pitanju, bioetika i tako dalje, znači neke stvari o kojima se ne priča prosto nisu na agendi. Kako doći do toga da te stvari koje nisu toliko bitne političarima postanu bitne?
Well, that's the eternal problem in this field, you know. There's things that are obviously current, like so for now, like in this year, air pollution is a big discussion and people don't want to necessarily talk about.
A to je sad već večiti problem. Uvijek imate neku temu koja je aktualna, na primjer, ove godine je vrlo popularno pričati o zagađenju vazduha, to je ta aktualna tema i sad niko neće da priča o retkim bolestima koje su takođe tema. Ja mislim da je važno da nađete jedan dobar primjer, dobar slučaj koji ste izučavali, da imate dobru priču. I na nama kao na novinarima je da upravo nađemo taj bolji način, koji je i teži način, to je dosta posla, ali da nađemo bolji način da ispričamo neku težu priču. Za to vam treba mnogo truda, treba vam da nađete dobar ugao, treba vam da nađete dobar primer i da ga onda razradite, da ga ispričate na način koji će pokrenuti ljude. Jer zapravo političari su vrlo osetljivi na javnost, na mišljenje javnosti. I ako vi uspete da motivišete ljude, da pokrenete ljude, onda političari kažu, pa dobro, možda možemo da pričamo o tome. Drugim rečima, treba vam dobra priča, dobar ugao i dobar slučaj koji prezentuje.
I think one of the things is to show them the research that environment is an important topic for young people.
Postoji istraživanja koje kažu da mladi ljudi jako vole priče o zaštiti životne sredine. I vi onda pokažete svojim urednicima to, zato što je to nešto što će skrenuti njihovu pažnju. Oni vole, aha, to je popularno, aha, mladi to vole. Osim toga, nema baš nekih magičnih trikova kojima ih možete okrenuti u 5 minuta. Samo ih podsjećajte, gnjavite ih, kucite na vrata. Znate, ovo je važna tema, moramo to da obradimo. I budite uporni.
Mi smo na putu ka Evropskoj uniji, evo Britanija izlazi iz Evropske unije. Kako mi našim građanima da objasnimo da je ono što nas očekuje i postizanje tih evropskih standarda, da će to biti bolje za njih, bez obzira na to koliko košta?
Yeah, that's a hard question to answer, really. Yes, it will cost them money in the short term, but...
To je sad teško pitanje. Naravno da vas kratkoročno to košta, ali sa druge strane vi ćete dobiti pristup tržištu od 500 miliona ljudi, gde ćete moći slobodno da trgujete sa njima. Drugo, biće ista pravila za sve, i to je isto jako važno. Iz britanske perspektive mogu da vam kažem da se kvalitet vode značajno poboljšao kad smo ušli u Evropsku uniju. Kvalitet vode u našem moru i kvalitet pijaće vode sa druge strane. Zatim, poboljšala se zaštita životne sredine sa našim ulaskom, odnosno zaštita prirode sa našim ulaskom u Evropsku uniju. I ljudi to zaista razumeju. Drugim rečima, sad vas košta, ali za 10-15 godina će vam biti mnogo bolje zbog toga. Sad možete da hvatate i na onu priču, možda neće vas, ali vašoj deci će biti bolje.
Thank you all very much.
Hvala vam.
Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me, and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free.
Steal my shoes.
Koliko su građani moćni u borbi protiv zagađivača u Mađarskoj? Čućete Čabu Kiša, specijalistu za ekološko pravo iz organizacije EMLA.
Hungary was approaching the EU low harmonization process and the accession process.
Pošto se Mađarska približavala Evropskoj uniji kroz taj proces približavanja i harmonizacije, onda ona morala da harmonizuje svoje propise kao preduslov za pristupanje Evropskoj uniji. Ja moram da kažem da su i vlada i eksperti i organizacije civilnog društva taj proces shvatili veoma ozbiljno i mi smo harmonizovali svoje propise sa propisima Evropske unije i transponovali te odredbe u svoje zakone. To nije nužno bilo baš organski svaki put i bilo je veoma brzo, pa je dovelo i do nekih problema i do nekih grešaka. Ali ukoliko pogledamo kroz broj prekršajnih prijava pred Evropskim sudom za nepoštovanje, odnosno za greške u transpoziciji, pošto Mađarska ima manji broj tih prijava nego što je prosek, mi smatramo da nismo baš mnogo loši bili u tom poslu. Što se tiče klimatskih promjena, mi smatramo da je doprinos Mađarske globalnim klimatskim promjenama relativno mali i da je to toliko mali da mi zapravo ne moramo baš mnogo toga da uradimo da bismo nešto značajno postigli s jedne strane. S druge strane, pošto su merenja izvedena pre političkih promjena, merenja osnovnih stanja, onda smo mi godinama bili zapravo u minusu u odnosu na zadate granične vrednosti za CO2 emisije. Tako da je neka politika o kojoj se ne govori baš glasno, ali to je prećutna politika, da mi ne moramo baš mnogo toga da uradimo da bismo ispoštovali te mere ublažavanja emisija ugljen dioksida.
Koje su to dobrobiti koje su građani Mađarske dobili ulaskom u Evropskoj uniji kada je reč o životnoj sredini i naravno imali nečeg što su izgubili?
I think that the citizens could benefit in a number of ways which may not be very obvious for the citizens for the first sight.
Mislim da postoji mnogo načina na koje su građani profitirali, odnosno imali dobrobiti od toga, ali da se one ne vide na prvi pogled. Kada se pogleda iz šire perspektive, tu je došlo do mnogih dobrih promjena. Većina ljudi danas živi u gradovima i ne susreće se sa prirodom, ali neosporno je da je konzervacija prirode na mnogo većem nivou sada. Dalje, broj deponija divljih, odnosno deponija koje nisu sanitarne, je smanjen upravo iz fondova Evropske unije, što je ljudima koji žive u njihovoj neposrednoj okolini donalo upravo direktnu dobrobit poboljšanja stanja. Mađarska ne ispunjava svoje obaveze u pogledu smernice koje se odnose na zaštitu kvaliteta vazduha, tako da Evropska unija sada pokrenula tu prekršajnu proceduru i ukoliko ta prekršajna procedura uspe da postigne svoj cilj, onda će građani Mađarske osetiti i direktnu dobrobit od toga, bit će im čisti vazduh. Osim toga, većina propisa koje se odnose na zaštitu životne sredine veoma je tehnička, tako da građani ne osjećaju to u svom svakodnevnom životu. To nije nešto što oni mogu da primete, ali ukoliko bi se sprovela jedna vrlo kratka analiza i vrlo jednostavna analiza, videlo bi se apsolutno da i tekako ima dobrobiti.
Vi ste se bavili ekološkim pravom, odnosno vaša specijalnost je ekološko pravo i rekli ste da je na početku vaša organizacija branila ekologe, nevladine organizacije, građane koji su se bunili protiv izgradnje nekih postrojenja koji su zagađivala. Mi u Srbiji imamo probleme sa tim i postoje ljudi koji su optuženi maltene na korak do zatvora, iako ne samo da nisu krivi, nego jedino što je njihova krivica što su ukazivali da je neko zagađivač. Kako je to izgledalo tada kada ste vi to radili, a i sada ako ne radite više takve slučajeve, da li imate saznanja, da li se nešto možda promenilo i prosto kakav Kakvo je pravosuđe kod vas? Da li čovek mora da se plaši da neće ići sve po zakonu, nego prosto ako nije kriv da nema čega da se plaši?
Well, it's very difficult. I think there is a general fear in the population to go against either a municipality, a government organization or a multinational company.
Ja bih rekao da postoji jedan generalni strah od toga da se ljudi suprotstave bilo opštini, bilo nekoj vladinoj organizaciji ili vladinom telu, bilo nekoj velikoj multinacionalnoj kompaniji. Da je to jedan prirodan strah od uticaja koji takvi akteri imaju. Mislim da u svakoj zajednici postoji jedan do dva čoveka koji su vrlo predani i vrlo se posvećeno bore, dok veliki nedostatak je u tome što nema velike podrške za njih u njihovoj zajednici. Recimo imamo jedan primer fabrike pločastih materijala, čije zagađenje utiče na sigurno 2000 ljudi. U toj zajednici imamo jednog ili dva čoveka koji se bore na sudu, dakle na sudu zastupaju svoju zajednicu protiv te kompanije, dok ostatak zajednice ćuti i gleda kako će se stvar razrešiti bez da im pruži bilo kakvu moralnu, a kamoli financijsku podršku. E, zato su bitne organizacije civilnog društva, zato što je to prvo njihov posao. Drugo, one su zaštićenije, one su u boljoj poziciji nego što su to ljudi, jer ljudi se plaše. Ne moraju čak nužno da se plaše da će izgubiti posao, mogu da se plaše da će izgubiti jedan deo svog života na sudu u nekoj parnici protiv neke multinacionalne kompanije, dok NVO su u malo boljoj poziciji i mogu bolje da se odbrane od napada takve kompanije. Jer ima kompanije koje se vrlo jasno bore na sudu, recimo bore se tako što traže od aktivista ili od NVO koji su ih optužili za nešto da plate za povredu časti, za povredu ugleda, da plate štetu i tako dalje.
Jedan slučaj pre nekoliko godina u Mađarskoj, to je bila velika ekološka katastrofa kada je iz fabrike aluminijuma došlo do ove katastrofe. Otrovni mulj je završio na kraju krajeva u Dunavu, ali zemljište i okolna naselja su bila upropašćena. Zanima me samo da li su akteri te priče nekada kažnjeni i kako je to proteklo.
Yes, I mean, this disaster was managed by different means. First of all, the...
Posle tog događaja nekoliko stvari urađeno da bi se posledice ublažile. Prvo, sa tehničkog aspekta, taj toksični mulj, odnosno to crveno blato koje je nus proizvod proizvodnja aluminijuma, je uklonjeno. Uklonjeno je blato, uklonjen je gornji sloj zemljišta i kuće koje su bile neupotrebljive su srušene i ponovo izgrađene besplatno, odnosno iz budžeta. Besplatno je bilo za građane, ali iz budžeta. Tako da su ljudi mogli da se vrate u svoje kuće. Sa građansko-pravnog stanovišta neki ljudi, nekoliko ljudi je tužilo tu kompaniju i oni jesu dobili na sudu presudu da je kompanija kriva i da treba da im isplati nadoknadu za izgubljenu imovinu, za nepovoljne uticaje na zdravlje i tako dalje, ali sama kompanija je bankrotirala, tako da nije imao niko da im isplati štetu. Sa krivično-pravnog aspekta, nekoliko ljudi je procesuirano, recimo 6 do 8, ali nisam baš siguran u broj, ali više od jednog je procesuirano. Međutim, nedavno je sud odlučio, nedavno je ta presuda doneta, da tu nema elemenata krivičnog dela, odnosno, na osnovu svedočenja stručnih svedoka, uspostavilo se da sud smatra da je to bila nesrećna okolnost, splet nesrećnih okolnosti i prirodnih faktora koji su doveli do te nesreće, te tako, iako postoji odgovornost, na primjer za štetu, ne može se govoriti o krivičnoj odgovornosti i niko nije niti kažnjen novčanom kaznom, niti je otišao u zatvor.
Hvala vam.
Thank you. Thank you. We'll be right back.
I ovo je kraj današnjeg izdanja ekološkog magazina Čekajući veter Beograda 2. Želimo vam prijatan dan.
Did you put it on a train? Did you leave it in the rain? Or down in Mexico? Oh, yeah. Where did you heart go? Did you put it on a train? Did you leave it in the rain? Or down in Mexico? I spent my nights down on the wharf in unlit alleyways next to the church downtown where Sally prays. Come down sometime, we'll eat a rustic can of corn, yeah. And drifted out of sight.